Egaho Namni abba fi haadha isaa ni dhiisa. Haadha manaa isaa waliinis ni qindooma. Lamman isaaniis foon tokko ta'u. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 19 lakkoofsa 4.
Kan tokko sin godheef halleluyaa jedha. Kan tokko sin godheef halleluyaa jedha. Misirroonni lachuu maqaa isaa faarfadha. Misirroonni lachuu maqaa isaa faarfadha. Kan tokko sin godheef halleluyaa jedha. Kan tokko sin godheef halleluyaa jedha. Misirroonni lachuu maqaa isaa faarfadha. Misirroonni lachuu maqaa isaa faarfadha. Eeyyama Waaqayyoon kan tokko taatanii, maqaa Waaqayyootiin baga gammaddanii, jiruu keessan gidduutti akka seenanii. Waaqayyoo kadhadhaa yeroo dhalabbanii,
misirroonni
akka dookimaasiit,
misirroonni
osoo hin dhiphaatinii,
misirroonni
dafii kootu jedha,
misirroonni
haadha keessaniin,
misirroonni
dafii kootu jedha,
misirroonni
haadha keessaniin.
Kan tokko sin godheef halleluyaa jedha.
Baga gammaddanii misirroon lammeenii, gidduu keessan jira Yesuus gooftanii. Sagalee waaqatiin tokko taataniirtu, foon tokko ta'uudhaan nagaadhaan jiraattu.
Misirroonni
wanta dhiphataniif,
misirroonni
maaramiidhaaf dhiisa,
misirroonni
ishee nuuf kadhatti,
misirroonni
jedha dhugaa baha,
misirroonni
ishee nuuf kadhatti,
misirroonni
jedha dhugaa baha.
Misirroonni lachuu maqaa isaa faarfadha.
dabra bisarae sini fatau jirenyi kesani waluman atau makawa kayoti horati badada kan kana rawatif hallelujah jeda
bisroni
akawali sobne
bisroni
wakayo ya dada
bisroni
akahira kane
bisroni
mariam kadada
bisroni
akahira kane
bisroni
mariam kadada